Rupa 13, Surat Pemelana Tuhat, di Surat Luka, Pasan 2, Tenesa Roy Kak 20. Di waktu itu, Raja Pesat beri Kak Semia Rata di negeri Nukunya Hukup. Pitulih nama nak kunyah bodi surat rumah. Dik tupuk nak kunyah. Yosef dan Maria boleh balik pikak tupuk nak kunyah di Bethlehem. Kagite tanah kunyah roi kat tempat itu. Kagite kunyah hoi tempat nak beradu. Ada setepai. Jadi tempat berbelah kok benatak gecak kena blokak kana kuda. Kagite le. Kagite esok malam itu. Di kanak kuda itulah anu Maria boleh duduk di api ka Yesu. So malam itu, di benak ada semia berbelah kamik. Ka kita di waktu kunya berbelah kamik, kunya terkejut sabit cak ada hulu balak anu pelihat kak kunya. Ka kita le, hulu balak boleh pelihat kak kunya dah, menyerik kak kunya cak. Selamat le, raja anu bajik besi di malam ini. Ada anak nusuk rak boleh duduk di api dah, di tupuk Bethlehem. Nya jadi nanak nak tuhat anu ti sungguh anu boleh tuluk ko umat semia. Kagite le de malap ini jadi malap nu bajik sungguh. Kagite de belakak tanah hulu balak nak tuhat boleh menyarik kak ko semia belak amik dah. De belakak ada hulu balak marih pertama. Banyak meh menyanyi puji kak tuhat. Kagite ko semia belak amik. Tanah kunya boleh dengai lagu itu ke cak boleh lihat. Jangan lagu anu kunya lihat cak pelik sungguh dah. Kunya pakai melau sama kunya cak. Jo, kita pakai pi lihat lagu ini dap tupuk Bethlehem cak. Nya jadi sungguh ke tit. Di belakang tanah kunya berjalan pi lihat. Kunya pelik hati sungguh sabik cak. Nya berdapat yang lagu nu sungguh bekak hulu balak boleh. Meh menyarik boleh bertahu kak kunya dah. Kak kita le kunya puji kak Tuhan. Kunya bi selamat kak Tuhan sabik lagu ini jadi lagu nu sungguh. Anu boleh lihat. Anu boleh jadi dah. Kunya boleh berdapat dah. Kagitele kunya lihat cak lagu ini jadi lagu nusung dah.